двухголовага расійскага арла, узгадвае Александр Лукашук.
Перадача, якая атрымала назву «Імёны свабоды», нарадзілася падчас размовы з Уладзімірам Арловым у снежні 2005 году. Верагодна, такую перадачу, кароткі узгадкі пра выдатных дзяцей Беларусі, маглі зрабіць іншыя аўтары. Але ніхто не змог бы зрабіць яе так, як зрабіў Арлоў. За кожным абраным імём стаяў велізарны, заслужаны шматгадовай карпатлівай працай аўтарытэт адысея нацыянальнай гісторыі. Віртуёзны стыль унікальнай драматычнай прозы, імідж еўрапейскага нацыяналіста з дысідэнцкім мінулым і будучым. Але Арлоў мае яшчэ нешта. У яго ёсць свая ўласная краіна. Ён давно стварае яе. Яе мінулае і будучыню, яе войны і перамогі, страты і трыумфы. І яна жыве ў гэтай кнізе. І імя гэтай краіны – свабода.
Разам з Александрам Лукашуком мы не адзін дзень займаліся пошукам назвы будучай праграмы. Як мне памятаецца, разглядаліся больш за 20 варыянтаў. Сярод іх былі такія, да прыкладу, назвы, як «Легіён свабоды», «Сузор'я свабоды», «Ордэн свабоды». Дарэчы, такая дзяржаўная ўзнагарода, «Ордэн свабоды», ёсць, як я высветліў, у шэрагу краінаў. Магчыма, «Ордэн свабоды» з'явіцца і ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Разглядалася і назва «Рыцары свабоды», але мы прыйшлі да высновы, што свабода не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары і не будзе чорнарабочых. Урэшце ўзнікла і перамагла назва «Імёны свабоды». Тады паўстала праблема крытэрыяў для пошуку і адбору герояў радыёпраграмы. Сваімі героямі я бачу асобаў, якія прайшлі праз маё жыццё, уразілі, натхнілі, паўплывалі на мой характар, на маё светабачанне і светаўяўленне. Хачу таксама падкрэсліць, што я пастанавіў рабіць перадачы пра тых, чый жыццёвы шлях закончыўся, і такім чынам набыў сваю завершанасць. 1 студзеня 2006 году «Імёны свабоды» з'явіліся ў эфіры. Першая перадача была прысвечаная журналісту і палітыку, рэдактару газеты «Свабода» Ігару Герменчуку. Упершыню я сустрэў яго, студэнта факультэту журналістыкі БДУ, на пачатку 1980-х у цяпер ужо легендарнай беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце, імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. 15 месяцаў праграма выходзіла ў эфір штодня, апрача выходных. Яе героямі рабіліся паўстанцы Касцюцкі Каліноўскага, бацькі Беларускай Народнай Рэспублікі, дзяржаўныя дзеячы перыяду беларусізацыі ў БССР, нашы літаратары, мастакі, навукоўцы, якія сталіся ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, побач з асобамі, якія ўжо атрымалі сваё месца ў гісторыі і ў энцыклапедыях. У «Імёнах свабоды» гучалі аповеды пра тых, з кім мне лёсіла сустракацца, сябраваць або проста быць знаёмым. Гэта былі мае старэйшыя калегі Васіль Быков і Карлас Шэрман, гісторыкі Міхась Ткачоў і Валерый Шаблюк, рабочая Вера Цярлюкевіч, тэатральныя рэжысэры Валерый Маслюк і Мікола Трухан, мастакі Мікола Селящук і Сергей Войченка, архітэктар-рэстаўратар Валерый Слюнченка, журналісты Вероніка Черкасова, Уладзімір Кармілкін, Васіль Гродніков. Перадача гучала усяго 2 хвіліны. За гэты час трэба было паспець сказаць пра майго героя самае істотнае, самае цікавае, самае яскравае. Гэта было б немагчыма без родных і блізкіх маіх герояў, а таксама без дапамогі нашых гісторыкаў, архівістаў, музейных супрацоўнікаў, якім я хачу выказаць самую шчырую падзяку. Гаворыць дачка аднаго з герояў «Імёнаў свабоды», журналіста і фотамастака Валентина Ждановича, Валерія.
Была прыемна здзіўлена, што ўвогуле нехто звярнуўся да нас напісаць пра тату Валянціна Ждановіча, таму што за гады пасля смерці ўжо прайшло 12 гадоў. Я думала, што гэта будзе больш такі разлеглы артыкул, но ўсё выйшла ў вельмі кароткай форме. І толькі на прэзентацыі я зразумела, што такая сціпласць проста дыктавалася асаблівасцямі жанру.
Апошняя перадача «Імёнаў свабоды» выйшла ў эфір напярэдадні Дня волі 2007-га. Яе героем мусіў быць чалавек, які паўплываў на маю асобу найбольш. Я зразумеў, што гэта моя бабуля Евгенія. Яна была добрай ведзьмаркай, вучыла мяне не спаць, калі седае сонца, і не любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканае, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Бабуля была маёй першай і найлепшаю настаўніцай беларускай мовы і першай настаўніцай гісторыі. Без яе не было б мяне, вандроўніка ў прасторы і часе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ пісьменніка Уладзіміра Арлова пра перадачу і кнігу імёны свабоды, ды іх магчымы працяг.
У часе працы над праграмаю ўзнікла ідэя яе пераўтварэння ў кнігу. Бо в эфіры слова жыве толькі імгненне, а напісанае і надрукаванае застаецца. Над кнігой «Імёны свабоды» мне выпало працаваць са спецыялістамі самага высокага клясу, мастаком Геннадзем Мацурам, рэдактарам Кацярынай Гарэлік і карэктарам Александрай Макавік, якая ў адначас з'яўляецца таксама і выдатным рэдактарам. Маімі надзейнымі памочнікамі былі і навуковыя рэцэнзенты. Гісторык Олег Гардзіенка, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіву Беларусі Уладзімір Ляхоўскі і доктар гістарычных навук Захар Шыбека. Іх роля была надзвычай важнай яшчэ і таму, што ў кнізе я па сутнасці ўпершыню паспрабаваў зрабіць перыядызацыю беларускага нацыянальна-вызвольнага і дэмакратычнага руху. Хачу даць слова Захару Шыбеку.
Кніга, выдадзеная Уладзіміром Арловым «Імёны свабоды», гэта в маім уяўленні своеасабліва кніга пантэон героям Беларусі. І вот гэтыя нарысы пра кожнага з іх падобныя як надмагільныя надпісы, кароткія, лаканічныя, якія запамінаюцца на ўсё жыццё. Прычым гэтыя нарысы, як і помнікі ў любым пантэоне, яны не раскіданы хаатычна, а выбудаваны ў адпаведнасці з пэўным парадкам, у дадзеным выпадку з той перыядызацыі, якую прапанаваў Уладзімір Арлоў, перыядызацыю беларускага руху. Таму гэта кніжка выглядае лаканічна, лагічна і робіць вельмі вялікае ўражанне і з'явіцца помнікам на многія гады вот гэтым людзям, якімі ганарыцца Беларусь.
Я бясконца рады, што «Імёны свабоды» знайшлі свайго чытача. Негледзячы на розныя кшталту перашкоды, ўжо адбылося больш за 30 прэзентацыяў «Імёнаў свабоды». А апрача сталіцы, яны праходзілі ў Вільні, Магілеве, Віцебску, Берасці, Горадні, Кобрыні, Нясвіжы, Полоцку. Гэта былі і выступы ў аўдыторыях з некалькімі сотнямі прысутных, і, калі не было іншай магчымасці, сціплыя па маштабах, але не па атмасферы кватэрнікі, з двума-трыма дзесяткамі людзей. Прэзентацыі працягнуцца і на пачатку 2008 году. Яны будуць прысвечаныя 90-годзю БНР, партрэты стваральнікаў і абаронцаў якой займаюць не адзін дзясятак старонак маёй кнігі. «Імёны свабоды» паспелі ўжо атрымаць вялікую і пераважна прыхільную прэсу. Аўтарам адной з рэцэнзіяў, змешчанай у часопісе «Архэ», быў Павел Абрамовіч.
Для мяне «Імёны свабоды» є чарговым сведчаннем таго, што Беларусь нацыя паэтаў. Чытаючы кнігу Арлова, разумею, што ў 18-м, 19-м і ў 20-х стагоддзях таксама людзі на нашай зямлі на першае месца ставілі творчасць. Менавіта творчасць, а ўжо потым усё астатняе. То быў час, калі беларусам дзеля таго, каб кансалідавацца і адбыцца як нацыя, былі патрэбныя найперш натхненне, верш, песня. Нездарма ўлады ва ўсе гэтыя часы пераследавалі нашых майстроў мастацкага слова, нішчылі іх сем'і і, уласна, мастацкія творы. На пачатку 21-го стагоддзя ў нашай краіне паэт па-ранейшаму большы, чым паэт. Ён, а не дзяржава, мастацкім словам, грамадзянскім учынкам бароніць родную мову і нацыянальныя сімвалы, гістарычную памяць, гонар нацыі. Ён сапраўды дае ўрокі мужнасці, ўрокі свабоды. А тым, што літаратар у Беларусі працягвае паспяхова ўплываць на грамадства, весці яго да свабоды, сведчыць у прыватнасці кнігі Васіля Быкава, якія Уладзімір Арлоў пабачыў у сакавіку 2006 года ў намётавым лагеры на плошчы Каліноўскага. І няма сумневу, што кніга «Імёны свабоды», якая сцвярджае жыццёвую неабходнасць свабоды, стане для беларуса адной з такіх лёсавызначальных кніг. Сагрэе іх сэрцы ў сцюдзёныя дні дыктатуры.
Усё больш пульхнай робіцца мая тэчка з лістамі ад слухачоў і чытачоў. Владимир Скарбатун з Глыбокага напісаў пра Балеслава Лапыра, які ў заходняй Беларусі замест бесклапотнага жыцця польскага чыноўніка выбраў цярністы шлях прапагандыста беларускай культуры. Такія допісы ёсць своеасаблівым працягам імёнаў свабоды. Іх ідэя доўжыцца і ў новай радыёпраграме «Вянок памяці», аўтарам якой можа стаць кожны слухач. Сярод маіх герояў ёсць каталіцкі святар, манах, марыянін Казімір Смулька. Як сведчыць яго знаёмыя, у келлі байца Казіміра заўсёды працаваў радыёпрыймач, настроены на хвалі беларускай свабоды. На іранічнае пытанне, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, Смулька адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Ён не паспеў пачуць гэтыя навіны. Мы ўжо маем незалежную Беларусь. І ў нашых сілах зрабіць яе такой, пра якую марылі мае героі.